Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Wealth of Humans Work, Power, and Status in the 21st Century ni Ryan Avent ay isang aklat na pagsusuring pang-ekonomiya tungkol sa epekto ng digital na teknolohiya sa trabaho, sahod, yaman, at kapangyarihan. Inilathala noong 2016, inihahambing nito ang kasalukuyang digital na pagbabago sa Industrial Revolution, isang panahong nagpabago sa paraan ng produksyon at sa ugnayan ng mga manggagawa, negosyo at pamahalaan. Pangunahing tanong ng aklat, paano makakalikha ng malawak na kasaganaan ng lipunan kung mas marami ang kayang gawin ng makina at software, ngunit mas kaunti ang nangangailangan ng tradisyonal na trabaho? Ipinapaliwanag ni Avent na hindi sapat ang simpleng payo na mag-aral pa o maging masipag, dahil ang problema ay nakaugat sa pandaigdigang dami ng manggagawa, mabilis na otomasyon, at hindi pantay na access sa mga produktibong lungsod at network. Layunin nitong hamunin ang lumang pananaw na ang trabaho lamang ang pangunahing daan tungo sa seguridad, dignidad, at pakikilahok sa yaman ng lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang digital na revolusyon at ang lumalawak na sobrang supply ng paggawa. Sentral na argumento ni Avent na ang digital na teknolohiya ay lumilikha ng mas malaking kakayahan sa produksyon, pero hindi automatikong lumilikha ng sapat na magandang trabaho para sa lahat. Ang software, automasyon, komunikasyong online, at mas mabilis na paglipat ng impormasyon ay nagpapahintulot sa mga kumpanya na gumawa ng mas marami gamit ang mas kaunting tao, o kaya ay kumuha ng talento mula sa mas malawak na pandaigdigang merkado. Ang resulta ay tinatawag niyang labor glut o sobrang dami ng mga taong naghahanap ng pagkakakitaan kumpara sa bilang ng mga trabahong may mataas na sahod at matatag na posisyon. Mahalaga ang punto dahil inililihis nito ang usapan mula sa individual na kakulangan tungo sa istruktura ng ekonomiya. Maaring may kasanayan ang manggagawa, ngunit kung maraming tao ang may kaparehong kakayahan, mahina pa rin ang kanyang kakayahang makipagtawaran para sa sahod. Hindi rin ipinipinta ni Avent ang teknolohiya bilang simpleng kaaway. Nakalilikha ito ng napakalaking yaman at kaginhawaan. Ang tanong ay kung sino ang nakikinabang at paano maibabahagi ang pakinabang kapag hindi na sapat ang lumang sistemang trabaho kapalit ng sahod para sa Pilipinas. Mahalaga ito sa mga sektor tulad ng BPO, online freelance work at serbisyo, kung saan lumalawak ang pandaigdigang kompetisyon habang mabilis ring umuunlad ang mga kasangkapang automatiko. Ikalawa, bakit ang social capital ang mas mahalagang pinagmumulan ng yaman? Ipinapakita ng aklat na ang yaman sa makabagong ekonomiya ay hindi lamang resulta ng personal na sipag, lupain o pagmamay-ari ng makina. Malaki ang halaga ng social capital, ang mga institusyon, tuntunin, tiwala, edukasyon, professional na network, at sama-samang kalamang nagpapahintulot sa mga tao na maging produktibo, halimbawa, mas mataas ang halaga ng isang kasanayan pag nagagamit ito sa isang lipunang may maaasahang infrastruktura, malawak na merkado, mahusay na paaralan, matatag na batas, at mga organisasyong marunong magtulungan. Dahil dito, kinu-question ni Avent ang sobrang payak na paliwanag na ang mayayaman ay lubos na nakamit ang kanilang posisyon sa sarili nilang pagsisikap lamang. Ang kanilang tagumpay ay madalas nakasalalay rin sa mga kapaki-pakinabang na sistemang panlipunan na matagal na binuo ng maraming tao. May mahalagang implikasyon ito sa usapin ng pamamahagi ng yaman. Kung ang pagiging produktibo ay sama-samang nalilikha, may mas matibay na batayan upang pag-isipan kung paano makikilahok ang mas maraming mamamayan sa bunga nito. Hindi ito nangangahulugang walang halaga ang talento at pagsisikap. Sa halip, inilalagay nito ang individual na tagumpay sa mas tumpak na konteksto. Ang ekonomiya ay isang kolektibong gawaing nakasalalay sa access, institusyon at pakikipag-ugnayan. Ikatlo, mga lungsod, pabahay. At paghihigpit sa pagpasok sa produktibong ekonomiya, isang konkretong bahagi ng pagsusuri ni Avent ang papel ng mga lungsod sa paglikha ng oportunidad. Ang malalaking lungsod ay maaring maging sentro ng trabaho, negosyo, kaalaman at network. Kapag maraming tao at organisasyon ang malapit sa isa't isa, mas mabilis ang pagpapalitan ng ideya, paghahanap ng trabaho at pagbuo ng bagong negosyo. Ngunit binibigyang diin ng aklat na hindi pantay ang access sa mga lugar na ito. Kapag nililimitahan ang pagtatayo ng bagong pabahay sa mahuhusay na lungsod, tumataas ang presyo ng tirahan. Ang mga taong wala pang ari-arian o hindi mataas ang kita ay nahihirapang lumipat kahit may mas mabuting trabaho at mas produktibong kapaligiran doon. Sa ganitong paraan, ang mga patakaran sa pabahay ay hindi lamang lokal na usapin. Maari nitong hadlangan ang paggalaw ng manggagawa at palawakin ang agwat sa pagkakataon. Ang may-ari ng ari-arian ay maaring makinabang sa pagtaas ng halaga ng lupa, habang ang mga nasa labas ay hindi makapasok sa sentro ng ekonomiya. Kaugnay ito ng mas malawak na argumento ni Avent tungkol sa exclusion o pagsasara ng pagkakataon. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang katulad na tensyon sa konsentrasyon ng trabaho sa Metro Manila at sa mataas na gastos sa tirahan at biyahe. Hindi magkapareho ang mga sitwasyon, ngunit kapaki-pakinabang ang lente ng aklat sa pagtingin sa ugnayan ng pabahay, mobilidad at trabaho. Ika-apat, imigrasyon at hyperglobalization bilang pagsubok sa lumang social contract. Tinatalakay ni Avent ang pandaigdigang paggalaw ng paggawa bilang mahalagang bahagi ng labor glut at ng hindi pantay na pag-unlad. Mas madaling na ililipat ang kapital, impormasyon at ilang uri ng trabaho sa pagitan ng mga bansa kaysa sa mga tao. Dahil dito, maraming manggagawa sa mahihirap na bansa ang nananatiling malayo sa mga lugar na may mataas na produktibidad at mas malaking sahod, kahit kaya nilang mag-ambag kung magkakaroon sila ng pagkakataong makalipat. Para kay Avent, ang mga hadlang sa imigrasyon ay hindi lamang usapin ng hangganan. Bahagi rin ito ng paraan kung paano nililimitahan ng mayayamang lipunan ang pakikibahagi ng iba sa kanilang malalakas na institusyon at economic networks. Gayunman, hindi niya itinuturing na madali ang pagbubukas ng mga hangganan. May totoong pampolitika at panlipunang pagtutol, lalo na kapag ang mga mamamayan ay nababahala sa sahod, serbisyo publiko, identidad at seguridad. Kaya ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng imigrasyon sa mas malawak na pangangailangan ng bagong social contract. Kung ang teknolohiya at globalisasyon ay nagpapalawak ng yaman, ngunit nagpapahina sa seguridad ng maraming manggagawa, kailangan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at mas pantay na pagkakataon. Para sa bansang may malaking diaspora, tulad ng Pilipinas, malinaw ang kabuluhan ng pagtingin sa migrasyon bilang usapin ng dignidad, pagkakataon, at hindi pantay na global na access. Panghuli, mula sa sahod tungo sa dignidad at pamamahagi sa isang ekonomiyang mas automatiko, hindi natatapos ang aklat sa prediksyon na bababa ang pangangailangan sa ilang uri ng paggawa. Mas mahirap na tanong ang ibinibigay nito. Paano mapapanatili ang seguridad, katayuan, at pakiramdam ng pakikilahok ng tao kung hindi na trabaho ang pangunahing mekanismo ng pamamahagi ng kita? Sa lumang social contract, inaasahan na ang karamihan ay magtatrabaho, tatanggap ng sahod, at sa gayon ay magkakaroon ng lugar sa ekonomiya. Ngunit kung ang mga kita mula sa teknolohiya at kapital ay lalong napupunta sa iilang may-ari, maaring hindi sapat ang paglago ng kabuong ekonomiya upang maging malawak ang pakinabang. Kaya mahalaga sa aklat ang usapin ng redistribution o muling pamamahagi kahit mahirap itong isakatuparan sa politika. Hindi ito basta pagkuha ng yaman mula sa isang grupo. Ito ay pagkilala na ang produktibidad ng modernong ekonomiya ay nakasalalay sa kolektibong kaalaman at pampublikong sistemang hindi ginawa ng iisang individual. Kasabay nito, kinikilala ni Avent na hindi pera lamang ang nawawala kapag nawawala ang trabaho. Ang trabaho ay nagbibigay rin ng rutina, pagkakakilanlan, ugnayan at pakiramdam na may ambag ang isang tao. Dahil dito, ang anumang tugon sa otomasyon ay kailangang tumingin kapwa sa kita at sa dignidad, hindi lamang sa dami ng nalilikhang produkto bilang pagtatapos. Ang The Wealth of Humans ay para sa mga mambabasang nais unawain ang hinaharap ng trabaho ng lampas sa karaniwang tanong kung aling propesyon ang papalitan ng robot. Kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante ng ekonomiya, gumagawa ng patakaran, pinuno ng negosyo, manggagawa sa mga industriyang digital, at mga mamamayang gustong ikonekta ang automasyon sa pabahay, migrasyon, hindi pagkakapantay-pantay, at pampolitikang pagkabigo. Hindi ito praktikal na gabay na nagbibigay ng personal na career plan. Ang lakas nito ay nasa pagbuo ng mas malawak na balangkas para makita kung bakit maaring hindi malutas ng edukasyon, entrepreneurship o paglago ng GDP lamang ang problema ng kawalan ng seguridad sa paggawa. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa automation dahil hindi nito itinuturing ang teknolohiya bilang hiwalay na puwersang basta dumarating mula sa labas. Iniugnay nito ang teknolohiya sa mga institusyon, pandaigdigang hangganan, merkado ng pabahay, pagmamay-ari ng kapital at social capital. Nagdadala rin ito ng aral mula sa Industrial Revolution, ngunit hindi ipinapalagay na otomatikong mauulit ang dating pag-aangkop ng lipunan. Maaring hindi sangayunan ng lahat ang lawak o tagal ng inaasahan nitong labor glut. May makatwirang pananaw na patuloy na lilikha ang bagong pangangailangan ng mga serbisyong pangtao. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing hamon ni Avent. Kung sama-samang lumilikha ng yaman ang lipunan, dapat ding pag-isipan ng seryoso kung paano mas maraming tao ang magkakaroon ng tunay na bahagi rito. Kung gusto mong sumuporta Ryan Avent, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.